Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dekvaran de novembro 2022. La mondo, la homo kai la credo estas la vojoj kiuj povas malfermi la koron alla kono pri Dio, kiu orientas nin ciam respektante nian liberecon. Tion diris la Papo dum la cimatena generala audienzo en Aulo Paulo la Sesa en Vaticano, memorigante che Dio neniam lazzigas, sercinin. La homo riscas quasau blindigi per la trem brilado della mondumado, cae ne trairi la voio in ciui conducas alla Signoro. Difinitai disvastigintai penso manieroi, malfaciligas por la Ecclesio cae la Cristano, substregis Benedicto la Dexesa, comunichi la gioion della Evangelio al ciu creitagio. Dio tamen ne lazzigas sercinin, li estas fidela alla homo, ciun li creis cae elacetis. Li restas proxima alla nia vivo, char li amas nia. Hodiau fronte alla malfacilagioi cae alla el provoi por la credo, ofte, malmulte comprenata, contestata, rifusata, daurigis la Papo, oni devas reacchiri la instigon de Sancta Petro, esti pretai, respondi, per dolcezzo cae respecto, al tiui ciui demandas la motivoin della espero en la cristana coro. Dum la passinta iarcento, ocasis forta proceso de secularismo, malheligante la rilaton cun Dio. Oni malheligis ancau la eticon, por lasi locon al relativismo. En nia epoco, unu arangas formo de practica ateismo, per ciu oni ne neas la veroin de la credo, sed simple oni taxas ilin neglectindai por la ciutaga vivo. Ciu in respondo in do, sin demandis la Papo, la credo devas doni per dolcezzo cae respecto alla ateismo, alla scepticismo, al indifferentezzo, porque la homo povu daure pridemandis in pri la existo de Dio. La unua respondo estas la mondo. Mi opinias, diris la Papo, che ni devas reacchiri, cae reacchirigi alla hodiaua homo la capablon contempli la creajaron, gian belezon, gian structuron. La mondo ne estas sen forma magmo, sed iu pli ni conas gin, des pli ni malcovras giain mirindain mecanismoin, des pli ni vidas proiecton, ni vidas che existas creanta intelligento. La dua voio, clarigis la Papo, estas la homo. En la interna homo, diris Sancta Augusteno, logias la vero. Citiu estas alia elemento, ciun ni riscas perdi en la brua cae hasta mondo en ciuni vivas. Temas pri la capablo halti cae rigardi profunde en ni mem, cae constati citiun soifon ie senfino, ciun ni havas interne, ciu instigas nin iri transe cae aludas iun, ciu povas plenigi la soifon. La tria voio ciu conducas alla rencontro cun Dio estas la credo. Ne temas, memorigis la Papo, pri simpla sistemo de credoi cae valoroi. Ciu credas, tiu estas unuigita cun Dio. Li estas malfermita alla lia grazzo, alla forto de lia caritato. Cae lia vivo farigias atesto, ne pri si mem, sed pri la resurrectinto. La credo facte estas rencontro cun Dio ciu parolas cae agas en la historio, cae ciu convertigas nian ciutagan vivon, transformante en ni penso manieron, iugiadon pri la valoro, la electoin, cae la concreta in agadoin. Ne estas illusio, fugio e la realagio, conforta rifugeio, sentimentalezzo, finis la Papo, sed gi estas cun trenigio della tuta vivo, che gi estas annonzo della Evangelio, la bona sciigo, ciu capa ablas liberigi complete la homon. Fine della generala audienzo, Benedicto la Dexesa, havis interparolon en saloneto apud Aulo Paulo la Sesa, cun la exa libana chef ministro Saad Hariri, ciu ecde hierau faras visiton en Vaticano. Poste, Hariri havis ancau rencontron cun la secretario por la rilatoi cun la statoi, Monsignoro Dominique Mambarty. Vatican Urbo, l'ascendito della Papo al Libano, cardinalo Robert Sara, revenis al Romo a parte impressita della rencontoi cun la Siria i logiantaroi fuggintai e la conflictado, cae cun la respondezuloi della locai ecclesioi. Intervjuita de Radio Vaticana, cardinalo Sara diris, tio cio estas tre cortuscia, estas la facto che la campoi por rifugintoi en Libano ne havas aquon, nec electron, nec higiena in prisorgoin, cae la iranoi en la la campoi por rifugintoi estas plei parte virinoi cae infanoi. Tre cortuscis min vidi virinon cun quar monata infano. Si diris al mi, prenulin, prenulin, nur por clopodi savilin el tiu situazio. Vidi virinon cun infano plori estas vere scua afero. En la sideio della carità tagado de Beiruto, Cardinalo Sara cunordigis la considon della presca u dudec catolicai bonfarai agenteioi chiui agas en Libano, Sirio, Jordanio, Turchio cae Iraco. Dum la consido oni pritaxis la proiectoin chiuin oni finanzos per la donazzo de 1 milione da usonai dolaroi chiuin Benedicto la Dexesa alceligis alla turmentatai siriai logiantaroi. Romo, post 6 tagoi, la venontan dudecan de novembro, Cardinalo Gianfranco Ravasi, presidente della Papa Consilio por la Culturo, gvidos la presenton della tria libro de Joseph Ratzinger Benedicto la Dexesa pri Jesuo de Nazareto. Gi estas dedicita alla infana agio de Jesuo. Moscovo, la patriarcheio de Mosco sendis gratuloin al Justin Welby, quiu estis nomumita chef episcopo de Canterburio, sed en la bondesira messaggio, metropolito Hilarion, presidente della FACO por la exterai rilatoi della rusa ortodoxa patriarcheio, presentas la starpuncton della Ecclesio de Moscovo contra la malfermitezoi della anglicana Ecclesio favore al virina sacerdotezzo cae episcopezzo, cae favore alla sam sexai nuptoi. La messaggio, sigas in forma genteio sir, estis sendita quelcain tagoin antau la grava generala sinodo della Ecclesio de Anglio, dum ciu, venontan mardon, oni vocedonos pri la iam nun fama legiaro, ciu post 11 iaroi da debatoi cae procrastoi, devus inconduci, ancau en la anglicana Ecclesio, la virinan episcopezzon. Ciula gis nuna, cef episcopo Rowan Williams, ciula nomumita Justin Welby diris sin favorai al tiu leggiaro. Damasco, milit declaro, seca cae forta estas la star puncto della Siria vice ministro pri exterlandai aferoi, Mekdad, petata esprimi opinion pri la oppositiai partioi ciui unuigis post la consido en Doha, Qataro. Hierau Francio agnoscis tiun unuigion ciel unican legian autoritaton della lando, post la agnosco de Europa Unio cae Araba Ligo. La unuigio della oppositio estas positiva signo, declaris al informagenteio Fides la apostola nunzio in Damasco, Monsignor Mario Zenari, condice che tia iniziato utilu por trovi politican solvon por la conflicto. La tridecana de novembro casos in Japanio pinta renconto della amicoi della Siria popolo, cent quindec la delegitoi chivi partoprenos el sesdeco dalandoi. Gi estas maniera por premi sur presidente Assad. La opposizio male tutte ne partoprenos en la pinta renconto chiu ocasos en Irano venont semaine. Teherano, diras la ribeluloi, estas tro amica della regimo chiu plenumis milit crimoin cae crimoin contra la homaro. Ancau hodiau en Sirio estis tago de perforto, cun explodoi en Aleppo cae Damasco. Habano, comencigios venontan London, ne morgau, ciel antau vidite, la dialogo por la pazzo inter la registaro della Colombia presidanto Santos cae la ribelantai gruppoi. Garantiantoi estos Cubo cae Norvegio, attestantoi pri eventualei accordoi estos Cilio cae Venezuelo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, gis reaudo morgau, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.